Ozod Nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka, kelayotgan hayit ayyomlaringiz bilan ancha bo'ldi shu Ozod Nazarda gaplashmaganimizga, gaplashaman deganingizga xursand bo'lib ketdim.
O'zi umuman Ozod Nazar chiqmay qolganiga ham ancha bo'lib ketdi. Endi ayb bizda emas, ayb pandemiyada. Bugun shu bahona bilan yaxshi bir bahona bo'ldi. Siz bilan suhbatlashish asnosida Ozod Nazarni bir yangi sonini efirga uzatishga, bugungi suhbatimiz asosan shu qayerlarda bo'ldingiz, nimalarni ko'rdingiz degan mavzuda bo'ladi. Hozirgina mana suhbat rasman boshlanguncha bildim, siz o'sha Zangiotadagi qamoqxonada bo'lib Rashid Qodirovni, Ixtiyor Abdullayevni, Javdot Sharifxo'jayevni ko'rib chiqibsiz. Marhamat qilib tafsilotlar bilan o'rtoqlashing.
Endi xabaringiz bormi yo'qmi Sarvar aka? Demak, biz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman bilan birgalikda respublika komissiyasining a'zosimiz, ya'ni bu komissiya o'sha insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha komissiya. Bu komissiyani vakolatiga, demak, O'zbekistonda ali jazoni ijro etish muassasalarini monitoring qilish ham kiradi va bu faoliyatni biz anchadan beri davom ettirib, ya'ni 2 yildan beri davom ettirib kelyapmiz. Milliy preventiv mexanizmlar degan tushuncha bor, o'sha tushuncha doirasida, o'sha mexanizmlar doirasida biz O'zbekistondagi jazoni ijro etish muassasalarini kuzatib kelamiz va bugun birinchi marta o'sha O'zbekiston haligi ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 22-sonli koloniyada, ya'ni bu birinchi marta deyotganim sababi bu haligi muassasada huquq muhofaza qilish idoralarining sobiq xodimlari o'tirishadi.
O'sha xalq tilida mentavskoy deb qo'yadimi?
Ha, shunaqa.
Ko'cha tilida,
ha. Ha, shunaqa deydi. Endi bu koloniya ilgari Bekobodda bo'lgan va o'ziga xos davrlarda, ya'ni 2012-2015 yilga qadar bu o'sha koloniyada masalan 1200 ta joyiga hatto 4000-5000 odam haligi nima deydi, joylashtirilgan paytlari bo'lgan. Endi bugun ma'lumotlar haqida sizga Sarvar aka aytadigan bo'lsam, o'zi 1200 taga hozir mo'ljallangan va Zangiota tumaniga ko'chirib kelingan. Zangiota tumanidagi o'sha koloniyada hozir 1200 ta o'sha haligi mahkumga mo'ljallangan o'sha koloniyada bor yo'g'i 273 ta mahbus saqlanyapti va bular umumiy tartibli koloniya deyiladi. Bu yerda, demak, O'zbekiston Respublikasini so'nggi 2 ta bosh prokurori qamoq jazolarini o'tyapti. Demak, Ixtiyor Abdullayev sud hukmi bilan 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, Rashid Qodirov esa o'sha 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bundan tashqari milliy xavfsizlik xizmati, sobiq milliy xavfsizlik xizmatini o'sha haligi rais o'rinbosari bo'lgan Javdat Sharifxo'jayev ham hozir bu yerda o'sha 10 yillik jazo muddatini o'tyapti.
Keling endi alohida gaplashaylik. Shu 3 kishini familiyasini, ismi familiyasini tilga oldingiz. Rashid Qodirovdan boshlaylik. Demak, Rashid Qodirov bilan siz bugun 5 may kuni 2021 yil o'sha Zangiotadagi maxsus qamoqxonada ko'rishib chiqdingiz.
Man bir necha soat emas, hali hatto daqiqa bo'ldi u kishi bilan ko'rishganimizga. Man endi u odam bilan hali aytaylik o'rtacha bir 10 minut davomida suhbat qildim. Meni suhbat qildiradigan qiziq jihatlari bor edi, chunki bu odamni yaqinlari Birlashgan Millatlar Tashkilotini tegishli qo'mitalariga o'ziga nisbatan o'sha tergov davrida qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risida shikoyat qilgan edi. Bizni jamoatchiligimiz buni juda g'alatiroq qabul qildi, ya'ni unga nisbatan ham qiynoq qabul qo'llanishi mumkinmi degan bir ishonchsizlik bilan qarashgan edi. Va bundan tashqari sud huquq masalalari bo'yicha o'tgan yili Garsian Den Siapin degan bir o'sha BMT mulozimi O'zbekistonga kelgan edi va uni yaqinlari, hatto uni o'zi ham bu o'sha haligi mulozim bilan uchrashgan ekan va dastlab tergov davrida aytaylik o'sha qiynoqlar qo'llanilganligini gapirishgan ekan. Lekin bugun shunaqa shunaqa deb shunaqa qiynoqlar haqida gapirgan ekansiz desa, men shikoyat qilmaganman. Men 5 may kuni haligi nima deydi kolonna posiline, ya'ni erkinlikdagi kolonkaga chiqaman, mani hech qanaqa shikoyatim yo'q, bu yerda hamma sharoitlar yaxshi degan haligi javobni gapirdilar. Men hech qanaqa shikoyatim yo'q.
Demak bugun siz 5 mayda gaplashdingiz va bugun u kishi o'sha koloniyaga chiqish kerak edi-a?
Yo, 5 iyul kuni chiqish kerak.
5 iyul, 5 may kuni dedingiz-da, shuning uchun aniqlik kiritdim.
Men uzr, endi hozir ham ro'zachilik ham bu charchab qoldik, bugun juda koloniyani aylanaverib.
Xo'p, uch kishi Rashid Qodirov, demak, sobiq bosh prokuror menga qiynoq qo'llanilgani yo'q dedi, a?
Yo'q, unaqa demadi. Men sizga so'zma-so'z aytaman, Sarvar aka. Men qiynoq haqida shikoyat qilganim yo'q dedi.
Men qiynoq haqida shikoyat qilganim yo'q dedi.
Men aytdim, balki o'g'lingiz advokat, taniqli advokat Alisher Qodirov shikoyat qilgandir. Shunaqa bizga dedim, o'sha haligi ommaviy axborot vositalari orqali nimalardan xabarimiz bor, sizni yaqinlari shikoyat qilganidan desam, yo'q, meni xabarim yo'q dedi. Balki endi bu qanaqadir darajada komissiyaga nisbatan ishonchsizligan bo'lishi mumkin, yoki endi bir oy qoldi-ku, endi chiqib olay degan bir ehtiyotkorlik bo'lishi ham mumkin va umuman olganda qiynoq qo'llanilmagan bo'lishi ham mumkin, chunki o'sha paytda baribir istaymizmi yo'qmi siyosiy jarayonlarda o'ziga xos haligi spekulyatsiyaga yo'l qo'yildi. Masalan, aytaylik, bosh prokurorga qiynoq qo'llanishi degan narsa ancha muncha shov shuvli narsa edi. Uni o'sha O'zbekistondagi o'sha eski tuzilma yaratuvchilardan bittasi sifatida Rashidjon Xoliyev judayam yaxshi biladi, o'sha shunaqangi texnikalardan foydalangan bo'lishi mumkin, ya'ni politexnologiyalardan foydalangan bo'lishi mumkin, aslida qiynoq qo'llanilmagan bo'lishi mumkin. Yana tag'in bilmadim, masalan, uni o'zini so'zlarini sizga aytyapman, Sarvar aka.
Xo'p, siz 10 minut davomida Rashid Qodirov bilan yuzma-yuz o'tirib suhbatlashdingiz.
U kishi aytdiki, Ulug'bek Sunnatov, ya'ni u kishining o'rinbosari, bosh prokuror o'rinbosari, keyin o'sha Xurramov degan respublika bosh prokuraturasini nima uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasini boshlig'i, ular ham o'sha yerda jazo muddatlarini o'tayotgani haqida gapirdi. Endi mana hozir jazo muddatlarini o'tayapmiz dedi. Albatta, hammasi qonuniy, hammasi yaxshi, sharoitlar yaxshi dedi. Men hozir endi sizga bitta narsani aytishim esimdan chiqibdi. U kishi shveyniy sex, ya'ni tikuv sexida ishlayotgan ekan. Juda chiroyli ayollar bejirib ko'ylaklarini tikayaptilar. Biz u kishini qo'lidan chiqqan mahsulotlarni o'zimiz ishlab ko'rdik. O'zimiz
sanatni ko'rdik. Rashid Qodirovni aytyapsiz-da?
Albatta, 3-chi darajali davlat adliya maslahatchisi Rashidjon Qodirov, O'zbekiston Respublikasi 3 muddatga saylangan bosh prokuror haqida gap ketyapti. Bu yerda u kishi o'sha tikuv sexida juda haligi nima deydi, mahorat bilan ayollar ko'ylaklarini, ro'mollar, har xil toifadagi buyumlarni bejirim qilib tikyaptilar.
Tikayotganini ko'rdingizmi o'zingiz?
Albatta, ko'rdim. O'sha mendan tashqari boshqa komissiyamizda, demak, haligi nima deydi, huquqiy tayanch degan bir tashkilotni vakili Azam Farmonov, ombudsman vakillari va men bor edim.
Siz Rashidjon Qodirovni umringizda 1 marta ko'rishingiz, a?
Endi
har holda o'zaro muloqotingiz birinchisida bu.
Albatta, albatta.
10 minut suhbat davomida qanday taassurot qoldi sizda?
Men Rashidjon Qodirovni, men endi hali nima deydi, o'zimni bevosita fikrim, shaxsiy fikrlarimni ham aytaman. O'sha biz endi aytaylik, o'tgan rejim deylik, boshqa qonunsizlik, bir haligi ommaviy bir huquqsizlik davrida yashaganmiz va o'sha davrni quruvchilaridan bittasi o'sha odam edi. Chunki bevosita 3 muddatga bosh prokuror bo'lgan, bevosita korrupsiyani ildizotishiga, boshqasiga nihoyatda yo'l qo'yib bergan o'sha tizimni haligi nimalardan, muhandislardan bittasi edi va men shu nuqtai nazardan qarardim va hozir endi nima desam bo'ladi, hamma qatori jazosini o'tayotgan bir mahkum, haligi afsonaviy gaplar yuribdi, ularga VIP sharoitlar yaratilgan yoki bo'lmasa ular alohida nazoratga olingan, hech unaqangi emas ekan. Chunki borganimizda ko'rdik, juda ko'pchilik mahbuslar aralashib yuribdi, uni ichidan hatto Rashid Qodirovni tanib olishingiz ham juda qiyin. Men o'zim o'sha qamoqxona ma'murlaridan iltimos qilib Rashidjon Qodirov bilan uchrashib so'raganligim uchun ular ko'rsatmaganda hatto men tanimasligim ham mumkin edi, chunki niqobda edi hamma. Lekin haligi nima deydi, bir ko'cha tilida aytadigan bo'lsa, anchagina bo'dri, yaxshi nima, keyin men so'radim, masalan, sizni yuragingiz ahvoli qanaqa hozir keyingi paytda, dedim. Siz, dedim, Sangortga borib davolanayotganingiz to'g'risida, dedim, gaplar chiqyapti, boshqa, dedim, hozir hammasi yaxshi, kayfiyatim ham yaxshi, bir oydan keyin kolonna posleniyaga chiqaman, dedi.
Xo'p, ikkinchi suhbatdosh bugun Ixtiyor Abdullayev bo'pti sizga. U kishi qanday?
Demak, Ixtiyor Abdullayev xabaringlar bor, demak, butun jamoatchilikka uni otasi, o'g'li murojaat qilgan edi. Va shu jumladan bizni endi tashkilotga ham chaqiriq bo'lganligi uchun men borib u kishi bilan gaplashdim. U kishi o'sha chinni ishlab chiqaradigan o'sha haligi qismda haligi nimalarga, tarelkalarga gul chizayotgan ekan. Endi juda ko'p haligi nima deydi, vodiy viloyatlarida yashovchi haligi hunarmandlarga xos bir uslub o'sha atrofda, ya'ni Qo'qon, Uchko'prik, Shirishton atrofida nima qilganligi uchun endi xayolimga birdaniga shu keldi. Bu odam aytaylik juda qudratli odamlardan biri bo'lgan, aytaylik o'sha bosh prokuror bo'lgan, keyinchalik davlat xavfsizlik xizmatini boshlig'i bo'lgan bir odam sud hukmi bilan, demak, 16 yilga qamalgan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 242 moddasi, ya'ni jinoiy uyushma tuzish va 201 moddasi bilan qamalgan. Xalq o'rtasida qanaqadir har xil maishiy haligilar bo'yicha ham ayblovlar qo'yilgan degan edi. Bu gaplar hammasi yolg'on ekan, chunki men hujjatlari bilan tanishdim. Bundan tashqari o'sha tibbiyot bo'limiga kirib, u kishini
tibbiy kartasi bilan to'xtang, tibbiy kartasiga alohida to'xtalamiz. Men hozir xayolim chalg'idi shekilli. Nimani yolg'on ekan dedingiz?
Uni 120 modda bilan, ya'ni besoqolbozlik bilan ham ayblangan degan gaplar qilishgan edi.
Ha.
Ko'chada shunaqa gap bor edi, lekin bu gaplar yolg'on ekan, chunki men uni dokumentlarini, hujjatlarini ko'rdim o'zim. O'sha sud hukmida shunaqangi narsalar bor edi degan gap bo'lgan edi. Bu hatto birikda o'sha ommaviy axborot vositalarida kinolik so'z erkinligini joyligi mas'uliyatini qilmaydigan blogerlar tomonidan rosa gapirilgan edi. Shu kayfiyatda yurgan edi. Endi kecha bugun borib o'sha hujjatlarni ko'rdim, haligi sanchasiga kirib dokumentlarni ko'rdim, mutlaqo boshqa, ya'ni o'sha 201 modda, bu o'sha harbiy xizmat chog'ida mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 242 modda jinoiy uyushma tuzish degan moddalar ekan. Mana shu moddalar bilan, demak, harbiy sud tomonidan 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi
tibbiy kartasini aytyapsiz, tibbiy kartasini.
Ha, endi tibbiy kartasini o'qidim. Tibbiy kartasiga ko'ra o'sha u kishini ko'zlari ancha xiralashib qolgan, ya'ni plus 2.58 degan haligi o'lcham bo'ladi. Bu ya'ni 1 metrdan haligi nima deydi, uzoqdagi odamni tanimasligi mumkin degan haligi okulistlar shunaqangi xulosasi bor. Endi bu bir ko'z haqida gap ketyapti. Endi buni mana masalan qiynoqda shunaqa bo'ldi degan edi. Lekin men hujjatlarni ko'rib chiqsam, nima qilsam, u kishi haqiqatdan bundan 5 yil, 4 yil oldin Germaniyada davolangan ekan, ko'z gavharlari qo'yilgan ekan u kishiga. Bunaqangi o'sha haligi nima deydi, lechiniy olib kelgan ekan Germaniyadan. Shu paytda qilingan narsalar ekan, hozir yana kataraktda paydo bo'libdi va o'zini ahvoli hozircha yaxshiligini aytdi. Faqat bir narsani qayta takrorladi: meni ishim prezidentgacha yetib borsa, meni masalam hal bo'ladi, u kishi adolatli degan umumiy ruhdagi gaplarni gapirdi. Men endi
yo'q, endi hozir siz hozir qiynoqlar qo'llanilmagan degan fikrni u kishini o'sha tibbiy kartasidagi ko'ziga oid ma'lumotlar bilan inkor qilishga urinayotgandek ko'rinyapsiz. Endi qiynoq qo'llangan bo'lsa qo'llangandir va uni ko'zga aloqasi bo'lmasligi mumkin. Shuni aytib qo'yishim kerak, deyapman.
Sarvar aka, siz endi men hozir gapimni davom ettirayotganimda kesdingiz. Men shuni o'z uchini aytmoqchi edim. U kishi aytdiki, menga tergovlar davomida qiynoqlar haqiqatdan bo'lgan dedi. Men buni hech kimdan sir tutmoqchi emasman. Endi o'sha dokumentda bunaqa deyilgan, aslida shunaqa bo'lgan deb gapirib ketmoqchi edim. Lekin hozir o'sha koloniya ma'muriyatidan, boshqalardan hech qanaqa shikoyat yo'qligini aytdi. Faqat dedi, meni o'sha ishimni qayta ko'rilishini so'rardim. Iloji bo'lsa buni prezidentga yetkazinglar, dedi.
Necha minut gaplashdingiz Ixtiyor Abdullayev bilan? Necha minut?
U kishi bilan ham 10 minut davomida gaplashdim. Yoniga o'tirib gaplashdim. U kishi, demak, haligi nima deydi, tarelkalarga gul solayotgan ekan, gul chizayotgan ekan. o'shanda nima qildik?
Rashidjon Qodirov bilan Ixtiyor Abdullayev bilan yuzma-yuz yolg'iz gaplashdingizmi yoki komissiya a'zolari bilan birgalikda gaplashdinglarmi?
Yuzma-yuz yolg'iz gaplashdik va xudo xohlasa ular chiqsa buni masalan o'zlari ham guvohlik berishlari mumkin. Bunda hech qanaqangi nima yo'q. Hatto men o'sha qamoqxona ma'murlaridan, nazoratchilardan va yonimda borgan komissiya a'zolaridan hatto iltimos ham qildim. Iltimos, uzoqroq borib turinglar, men alohida gaplashmoqchiman. Chunki o'zim uchun ham juda ham muhim edi, o'zim uchun ham juda ikkilanishda edim. Mana masalan aytaylik, shunday rangdagi, ya'ni shunday darajadagi odamlar qiynoq qo'llanilgani bo'yicha iddaolar qilishdi. Har xil uni yaqinlari, ularni do'stlari tashqarida uzib qo'yilayotgani, ular alohida bir haligi shunaqangi bir joyga qo'yib uni bir alohida nazoratga olingani to'g'risida bir iddaolar bilan chiqishgan edi. Endi borganimda shunaqaga o'xshamadi. Mana masalan endi hammani o'zini vijdoni, iymoni hal qiladi ko'p gapirish haligi masalasini. Mani o'zimda tuyulgan narsa shundan iborat bo'ldiki, unaqangi alohida yondashuv yo'q ekan. Ya'ni ijobiy tomonga ham, salbiy tomonga ham alohida yondashuv yo'q ekan. Ya'ni hamma mahsulotlar qanaqa bo'lsa, ularga ham xuddi shunaqangi muomalada ekan. Hali yuqorida Rashid Qodirov haqida gapirgan paytimda o'ktam aka bitta narsani aytib ketdim. Hatto masalan shu odam palonchi haligi Abdullayev bo'ladi demaganda men uni niqobda tanimasligim ham mumkin edi.
Xo'p, qarang. Demak, Ixtiyor Abdullayev siz bilan 10 daqiqalik suhbat davomida o'zini nohaq qamalgan deb hisoblashini aytdi.
Yo'q, endi u kishini gaplarini keling, so'zma-so'z keltiray. Shuning uchun o'quvchilarimiz, eshituvchilarimiz o'zlari xulosa chiqardi. Bundan tashqari eshituvchilarimiz orasida uni yaqin qarindoshlari ham bor. Mana shuning uchun o'zlarining so'zini ketma-ket nima deydi, so'zma-so'z keltiraman. Mani ishim adolatsizlik bo'lgan va bu narsa prezidentimizga yetib boradigan bo'lsa, u kishi dono oqil odam, buniga nisbatan adolatli yechim beradilar deb gapirdi. 3-4 marta mana shu holatni qayd alay qildi. Endi siz 10 minut davomida faqat shuni takrorlarini deb savol berishingiz mumkin. Yo'q, 10 minut davomida biz o'sha yerdagi sharoitlar haqida ham gaplashdik. U kishining hozirgi sog'lig'i haqida ham gaplashdik. Umuman o'sha maqsadlarga munosabat haqida ham gaplashdik. Keyin men o'zim sal istisno bilan gapirgan joylarim ham bo'ldi. Sizlar masalan o'zlaring yaratgan tizim mana hozir o'zlaringa qo'llanilyapti. Agar yaxshi bo'lsa yaxshiligini, yomon bo'lsa albatta yomonligini ko'rasiz, chunki sizlar mana shu tizimni eng yuqorida turadigan odamlaring deb qilgan iddaolarim bo'ldi. Albatta u kishi
bir nima javob bo'ldi? Xuddi shu gapga qanday javob bo'ldi?
Yo, endi hali kulimsirab bunda bir hali nima qilib turibdilar? Nima deydi? Bir bosh irg'ab turibdi. Chunki ular nihoyatda o'ta ehtiyotkor odam, sababi u kishining bir og'iz so'zi masalan aytaylik yuqori rangdagi odam darajadagi odam bo'lganligi uchun yo unaqa yo bunaqa haligi respublika rahbariyat yo bo'lmasa ommada har xil kayfiyat uyg'otishi mumkin. Masalan men aytaylik oddiy bir fuqaro jamiyatini vakili bo'ladigan bo'lsa, bu odam o'sha davlat xavfsizligiga mas'ul bo'lgan yoki mamlakatni bosh prokuror bo'lgan bir odam.
Bir necha soniyaga Rashid Qodirovcha qaytamiz. Demak, Ixtiyor Abdullayev o'zini nohaq qamalgan deb hisoblaydi va prezidentni e'tibor berishini kutyapti. Rashid Qodirovda shunday gaplar chiqdimi?
Yo'q, Rashid Qodirovda unaqa gap chiqqani yo'q. Menga Rashid Qodirov xuddi go'yoki bu komissiyalarga ishonmaganday muomala qilganday tuyuldi menga, chunki mendan oldin gaplashgan hamkasbimiz Azam Farmonov juda bir achchiq bilan kinoyali gaplar gapirdi. Mana biz dedi qamatgan edik mani dedi. Endi qamatganingiz mani jasiqlarda o'tirib keldi, mana sizni o'zingizni ko'rgani kelyapman dedi ko'pchilikni oldida. O'shandan bir qanaqadir o'rtaga o'ng'aysizlik tushdi, o'rtaga bir qanaqadir darajada bir haligi sovuqchilikka o'xshagan narsa tushdi va undan keyin men jamoadan ajralib qolib u bilan uzoqroq gaplashdim. Haligi yuqorida aytgan gaplarimni gaplashdim. Shuning uchun endi bu yerda meni ham prozdashnik bo'lganligim uchun, ya'ni hukumatchi bo'lganligim uchun balki o'zini ehtiyot qilgandir. Ikkinchi tomondan u endi masalan prozdashchilar o'ta zaif, o'ta haligi nima deydi, gapi bir joyga ko'p boravermaydigan yoki bo'lmasa keling ularni o'zlarini tilida aytaylik, ehtimol marginal deb o'ylagan bo'lishlari mumkin. Lekin mana shu narsani sizga aytishim mumkinki, u odam masalan men adolatsiz qamaldim yopishga haligi qilgani yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchi sababi hali yuqorida aytganimdek, u odamni o'sha koloniya posteliniga chiqishiga atigi bir oy qoldi, o'shaning uchun ehtiyot bo'layotgan bo'lishi ham mumkin.
Bu Azad Nazar, men Sarvar Usmon, Ezgulik, Inson huquqlari Ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashyapmiz. Abdurahmon Tashanov 5-may kuni 2021-yil 5-may kuni Zangiotadagi maxsus qamoqxonada O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq yo'q to'g'ri aytmoqmi?
Ha,
sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev bilan ko'rishib chiqdi, gaplashib chiqdi va Abdurahmon Tashanov uchrashib chiqqan yana bir ariston bu Javdod Sharifxo'jayev, to'g'rimi?
Bu kishi demak Toshkent harbiy sudi tomonidan bu kishi adashmasam 12 yil dedi, endi dokumentlarga qarashim kerak. U kishi bilan bir qariyb bir daqiqa atrofida gaplashdik. U kishi savollarimga javob berish xohlamadi. Men aytdim, masalan, sizlarga nisbatan qanaqadir darajada bir qiynoqlar qo'llanilganmi, boshqami, unaqa bunaqa desam, yo'q dedi. Sharoitlar yaxshi dedi. Shunaqa gapni kesib-kesib nima qilib mendan qochishga harakat qildi. Menga juda yaxshi ma'lumki, u kishining akasi general o'sha bu kishi endi Javdat Sharifxo'jayev polkovnik, u kishining akasi demak Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq boshlig'i katta Sharifxo'jayev, hozir endi ofisidan chiqyapti. Sharifxo'jayev o'tgan yil dekabr oyida ozodlikka chiqarilgan edi o'sha joydagi koloniyadan va o'sha yerda shu ma'lumotlarni yana bildimki, o'sha Sharifxo'jayevlar bilan uchrashuv doirasida Nodir To'raqulov degan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini sobiq o'sha haligi tergovchisi bor edi, mashhur o'sha Shuhrat G'ulomovdagi o'ng qo'l deb hisoblanardi. U ham bir muddat saqlangan, keyinchalik yana bitta jinoyat ishi ochilishi munosabati bilan hukmlar qo'shilib, hozir jazoga umrbod qamoq jazosiga yuborilgan ekan o'sha joyda. Hozir jazo muddatini o'tayotgan ekan Shuhrat G'ulomov bilan birgalikda.
Endi Rashid Qodirov bilan Ixtiyor Abdullayevni ish bilan band ekanligini aytdingiz. Javdod Sharifxo'jayev ham ishlayapti ekanmi, biror narsa qilyapti ekanmi?
Javdod Sharifxo'jayev o'sha yerda haligi metal sexi deydi, svarkasi haligi payvandlash sexi deydi, keyin o'zbekchada gapiraylik. Payvandlash o'sha haligi nimasida bo'limida faoliyat olib borar ekan. Ular ham qanaqadir temirlardan narsalar yasab shunaqangi bir hunarmandchilik nimasi bilan alik qilgan. Lekin man masalan yuziga qarab boshqa qilib endi biza man to'g'ri tushunish izohlardim, chunki juda katta bir hayajon, shunaqangi bir nima bilan kirgan edim. Sababi biz butun umr kurashib kelgan, biz butun haligi faoliyatimiz davomida bunday qoralab kelgan shaxslar bilan uchrashish har tomonlama masalan men uchun juda muhim edi. Shuning uchun hayajon tufaylimi, boshqa tufaylimi meni ko'zimga u yana ham bir qanaqadir bir nimaroq ko'rindi, nima desam bo'ladi. Keling endi bir nima deydi, yomon sifat bermay, lekin har holda bir pozitiv ko'ringani yo'q men uchun masalan. Lekin sog'lig'i joyida, qanaqadir bir darajada bir nimasi bor, haligi nima deydi, ilgaridan o'sha saqlaydigan bir haligi dimog'dor bir kayfiyatdagi bir odam bo'lib ko'rindi menga.
Endi shunday savolni bersammi, shu mazmundagi savolni bersammi, bermasammi deb o'ylab o'tirgandim. O'zingiz yaxshi bir bahona topib berib qo'ydingiz, o'sha pozitiv ko'rinmadi deyapsiz. O'z umuman Rashidjon Qodirovdan, Ixtiyor Abdullayevlardan qanday taassurot qoldi? Ular masalan, ular ham shuna pozitiv ko'rinmadimi yoki aksincha ular pozitiv ko'rindimi? Qanday umuman qanday his bilan chiqdingiz ular bilan suhbatlardan keyin?
Yo'q, siz endi masalan o'zingiz Sarvar aka bundoq ko'z oldingizga keltiringda bir odamni bir qudratli bir odam dushman sifatida bir gavdalantirib o'zingizda masalan shu bilan qanaqa bir darajada bir kurashaman deb borsangizmi, lekin u odamlar bir ojiz bir holda, bir yupun bir holda, bir haligi bir mahzun bir holda turgan bo'lsa endi shunaqangi bir haligi odamda hissiyot qoladi, paydo bo'ladi-ku. Xuddi masalan men mo'ljallab borgan narsa bo'lmadi, masalan menga oddiy masalan aytaylik haligi mahkumlar bo'ladi, masalan qiynalgan, nima qilgan, yuvosh, har holda shunaqangi bir haligi odam bo'lib tuyuldi. Bu birinchi hissiyotim. Ikkinchi hissiyotim o'sha nima bilan Abdullayev bilan gaplashgan paytimda qanaqadir darajada endi man to'q ochig'ini aytaman, u odamni masalan ilmiy darajalari bormi yo'qmi boshqami uni bilmayman, man domla deb murojaat qildim. Lekin qanaqadir bir o'sha ziyolilarga xos bir qanaqadir yuzda nuri bor odamga o'xshadi endi har holda menga. Masalan meni bu hissiyotlarim endi hissiyotlarimni so'ragani uchun gapiryapman. Ehtimol yanglish bo'lishi mumkin, ehtimol u qanaqadir darajada ichida bir vulqonlar qaynab yotgandir, boshqadir, lekin menga nisbatan har menga qanaqadir darajada shunaqangi bir haligi ziyolinoma, bir haligi yuzda qanaqadir bir farishtasi bor odamday bo'lib ko'rindi.
Endi mana komissiya tarkibida bordingiz, ombudsman uyushtirgan komissiya tarkibida sizlar borishinglardan nima o'zgaradi endi? Mana kirib chiqdinglar qamoqxonaga. Gaplashdinglar. Bo'ldimi endi shumi?
Yo'q, bu yerda endi hali doim hali biz indollarsidan gapirib o'rganganmiz-ku Sarvar aka. Biz endi shu birdaniga hali yetib ketdik. Bundan tashqari biz bevosita o'sha mahkumlarga beriladigan ovqat, tibbiyot darajasi, mahkumlarni o'sha hali kutubxona materiallar bilan ta'minlash, ular bo'sh vaqtini ta'minlash, ularga hali advokat do'stligi degan narsalar, boshqalar, umuman ularning yashash sharoiti boshqalar bo'yicha hali umumiy ma'lumotlarga ega bo'ldik va o'zimizga xos xulosalarni chiqarib keldik. Misol, haqiqatdan ozgina masalan aytaylik, kamchiliklar bor bu toifada, bunisida. Faqat shu uchrashuvlardan hissiyotlari yuqori bo'lib ketganligi uchun hozir siz bilan shu mavzularga o'tib ketdik. Lekin aslida bizda o'sha nimamiz, nima deydi, monitoringimiz 6 soat davomida davom etdi. Aytaylik, soat 10 da borgan bo'lsak, 3:30 da o'sha yerdan chiqdik.
Qarang, siz bugun maxsus qamoqxonada bo'ldingiz, sobiq prokurorlar, sobiq MXHchilar, sobiq melisalar, umuman kuch ishlatish idoralarini sobiq xodimlari ushlab turiladigan, saqlanadigan maxsus qamoqxona. Siz shu paytgacha boshqa qamoqxonalarda ham, oddiy fuqarolar saqlanadigan qamoqxonalarda ham bo'lgansiz. Shu ikki kategoriyani saqlaydigan qamoqxonalar orasida bir farq ko'rdingizmi, yo'qmi?
Men ochig'ini aytaman, agar shuni aytaylik, qumozi qilish idoralarining sobiq xodimlari ekanligini bilmaganimda to'g'ri farqiga bormas edim. Agar menga masalan shu koloniyada shu odam o'tiribdi demasdan aytaylik, o'sha nimalarni olib tashlasa, haligi nima deydi, yorliqlarini yoki meni ko'zimni boylab kirgizsa ichkariga, farqini bilmas edim. Koloniyalardan bir birini unchalik farqi yo'q. U yerdagi masalan, men hatto ko'rib juda hayron bo'lgan narsalarimdan bittasi, hatto bilasizmi, o'sha muvozaq qiluvchi xodimlarni ichida ham hatto qotillikda, bosqinchilikda, o'ta og'ir jinoyatlarda ayblangan shaxslar bor ekan. Men shunga hayron bo'ldim. Masalan, bitta uchastkavoy o'sha ikkita odam o'ldirganlikda, bittasi bir uchta odamni otib tashlaganlikda, shunaqangi haligi nima deydi, особо тяжкие преступления, o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiradigan jinoyatlar sodir etganlar odamlar bor ekanda. Men endi masalan har holda muvozaq qilish idorasining xodimi jinoyatga qo'l urishi mumkin, huquqbuzarlik sodir etishi ham mumkin, lekin har holda bunaqangi darajada og'ir shafqatsiz jinoyatlarni sodir etmaydi-ku degan menda ozgina haligi qontamalik, qonxayollik bor ekan. Mana shu narsalar noto'g'ri ekanligini ko'rdim. Haqiqatdan ular ichida o'ta og'ir jinoyatlarda ayblangan shaxslar ko'p ekan.
Yana bir savol, mana siz bugun gaplashib chiqqan 3 Ariston ham ish bilan band ekan. Biri ko'ylak tikyapti, ikkinchisi kosaga gul solyapti, uchinchisi payvandlash sexida ishlayapti. Mana shunday ish bilan boshqa oddiy fuqarolar saqlanadigan qamoqxonalarda ham shunday ish bilan ta'minlanadimi Arslonlar, yoki bu yerda alohida bir sharoit bor ekanmi?
Nafaqat ta'minlanadi, umuman keyingi paytlarda ehtimol nazaringiz tushmagandir, mana ijtimoiy tarmoqlarda, keyin mahalliy mana kun.uz, boshqa saytlarda gapirib kelyapman, o'sha qamoqxonalarda ishlab chiqarish qismi ular juda katta bir haligi nima deydi, ajralmas bir qismiga aylangan. Ya'ni hatto u yerda nafaqat ishlash, balki ishga haq to'lash degan tushuncha ham bor. Mana masalan o'sha yerda hozir so'radik, 600 ming, 700 minggacha masalan maosh topish mumkin ekan. O'sha yerga hatto o'sha nima deydi, majburiy demaylik, endi men endi hozir buni haligi qonun huquqiy nimasini sizga keltirib bera olmayapman. Ishlatilishi uchun, ishlatilayotganligi uchun aytaylik 600 ming, 700 ming atrofida maosh olib, oylik olib, hatto o'zlarini nima deydi, haligi plastik kartalariga yo uylariga jo'natayotganlar ham bor ekan. Va boshqa qamoqxonalarda, ayniqsa biz Chirchiqdagi qamoqxonada ko'rganmiz, uni ichini bir masalan agar bilmasangiz zavod deb o'ylaysiz, chunki katta haligi nima deydi, mebel ishlab chiqaradigan sexlari bor, katta hatto unitazlar, hatto haligi santexnika mollari ishlab chiqaradigan katta katta sexlar bor. O'shalarni masalan bozorga kelsa, haqiqatdan firmada ishlab chiqqanmi yoki bo'lmasa arstonlar qilganmi, shuni farqini bilmay qoladi. Shunaqangi darajada hozir haligi nima deydi, endi nima desam bo'ladi, masalan qamoqxonalar ham o'sha zamonga qarab rivojlandi. Masalan 80-yil yillar qamoqxonasini hozirgi qamoqxonalarga solishtirib bo'lmaydi. Masalan, xuddi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Amerika yo bo'lmasa Norvegiya bo'lsin, albatta qamoqxonalar o'sha insoniyatni haligi nima deydi, rivojiga qarab, sivilizatsiyaga qarab takomillashib boraveradi.
Toshkentdan Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.